Слава Ісусу Христу! Добрий вечір, дорогі друзі! Вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Переді мною сидить пан Віталій Грень. А значить, ми розпочинаємо передачу «Правовий індекс». Вітаємо вас, пане Віталію.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. Вітаю Олексія, радіоведучого.
Ну що ж, в цій передачі зараз ми не будемо говорити не про ЖКХ, не про приватизацію, не про спадщину, не про... Все те, про що ми говорили в нормальному, звичайному ритмі нашого життя, в мирний час, можна сказати. Зараз наші погляди прикуті на південь, в Крим, на агресію російських військ, там на якісь переміщення незрозумілі, невідомі на кордоні з Чернігівщиною, Донеччиною, на якісь захоплення незрозумілі облдержадміністрації на півдні та сході України. Власне, про це ми говорили, але не говорили ми про це з точки зору юридичної. Ну, давайте розпочнемо з того, що з однієї сторони весь світ і Україна оголосила Януковича незаконним президентом. На конференції в Ростові-на-Дону він ствердив, що він вважає себе легітимним президентом. Це саме сказав і Володимир Путін, що вважає Януковича легітимною владою в Україні. Що скажете ви з точки зору юридичної?
Тут дуже складно говорити з юридичної точки зору, тому що більше 300 депутатів вирішили, що вони керують зараз країною єдиною легітимною владою. Тобто 300 депутатів – це конституційна більшість нас називається, або кваліфікована більшість, якщо в юридичному плані говорити. І зміни досить швидко відбулися. Трошки незрозуміло, як юридично вони відбулися, тому що згідно 108 статті Конституції України, для того, щоб президент пішов, як позбутися, можна сказати, президента, тобто необхідна його смерть, як один з варіантів. Друга – це відставка його, по пам'яті пригадую. Третє – це за станом здоров'я. І четвертий варіант – це імпічмент. Недовіра, з іншого перекладу, якщо взяти це слово. Тобто всіх чотирьох варіантів ми не бачимо легального варіанта відсторонення президента.
А імпічмент – це стосується волевиявлення народу щодо президента? Чи достатньо Верховної Ради, яка ось 300 голосами...
Трошки недостатньо, на мій погляд. Я поясню до екологіку, я роздумував сам про це. Була можливість також на одному з телеканалів дати коментар з цих приводів. Я роздумував, мені цікаво було, чим керувались депутати, і тим більше, що депутати голосували навіть з Партії регіонів про це. Це досить, які донедавна були в Партії регіонів. Тобто це дивно навіть було. Але я думаю, що тут аргументувалась логіка так, що відносно імпічмента зараз скажу. Імпічмент – це дуже складна процедура, яка оголошується, проходить через Верховну Раду. Тут, відповідно, мала б бути слідча комісія створена, яка прослідувала, з яких підстав виникає ця недовіра до президента. Ну і легальними, законними і просто людськими методами, якби це робилося, то це більше, ніж 3 місяців. Уявляєте, в країні більше 3 місяців президент знаходиться, по суті, під слідством цієї тимчасової комісії, збираються докази. Президент живе за кордоном, по суті. Він втік же ж. І до імпічменту чи до самоусунення він втік. І його не було на території України. Потім він десь пізніше об'явився. Тобто ситуація в Верховній Раді була кричуща. Хтось має підписувати закони, хтось має нести певну відповідальність, тому що все-таки в країні є система спротиву, система здержек і противовесов. На українській спротиву та противаг. Я не пам'ятаю, як на українській буде. І це від американського права, по суті, від Америки до нас прийшло. Стримання та противаг, ось на українському буде правильно говорити. То в ній передбачає, що кожна з державних інституцій має певний об'єм влади для того, щоб не узурпувати. В деякій мірі вийшло, що парламент нас щось трошки узурпував. Але це було кричуща необхідність для того, щоб врегулювати суспільний конфлікт. І на мій погляд, тільки я сьогодні так один дав коментар, що тільки глупці та цинники можуть говорити, що зараз президент нелегітимний, коли поряд з нами умирали люди. Тобто президент легітимний, коли поряд з нами умирали люди. Тому що якраз цей момент необхідно було зупинити збройне повстання, почати налагоджувати щось в країні, а не вирішувати питання, хто є законний, хто є незаконний.
Те формулювання, яке представив парламент для світу, загалу, суспільства України, чи не буде складати проблем потім, пізніше? Бо фактично, ну, у нас виникають такі думки і слова про те, що а коли ми діяли в правовому полі, де ось те місце, та точка, звідки ми можемо твердо зупертися і сказати, ось до цього моменту можемо повернутися, бо тут все абсолютно було прозоро, по процедурам, по закону і так далі.
Відкату системи не буде, ніколи не буде. Це вже неминуче. Можливо, щось там Путін намагається зробити, і зараз починається така інформаційна хвиля, що президент все-таки Янукович є легальним, але відкату назад не буде системи, тому що, по суті, в країні відбулася революція, це треба визнавати. Будь-які революції, яка влада приходить нова, вона не є, по суті, легітимною. Тому парламент дуже розумно і виважено і демократично відразу назначив президентські вибори. І, мабуть, наступним кроком будуть якраз і парламентські вибори, тому що вже змінилося саме волевиявлення. Уявляєте, що за партію регіонів якась певна кількість громадян голосувала, а зараз цієї партії регіонів залишилось, ну, мабуть, 70 максимум депутатів. Тут багато депутатів
вийшли. Із 200.
Які мали...
Із провладної коаліції, да, фактично.
Вийшли, по суті, всі депутати. Давайте. І це вже змінилося сама в системі, змінилося вже репрезентативність, можливо сказати, чи представництво у Верховній Раді від волевиявлення. Тому необхідні парламентські вибори зараз. А єдиний момент, я не торкнувся, як могла роздумувати Верховна Рада. В принципі, я так думаю, що і такі поради в них були в юристів і юридичних управлінь партій, тому що обов'язок президента, конституційний обов'язок, він записаний в Конституції, це підписувати закони. А коли президент заявив у прямому ефірі, що він не збирається нічого підписувати, тобто з цього і пішла логіка, що він самоусунувся, що він не бажає там щось здійснювати. Просто неможливо передбачити в законодавстві настільки детальні ці положення. Ну, президент просто, ну, як в народі кажуть, забіл і нічого не буду ділати. От. Ну,
давайте,
така
давайте
ситуація
поговоримо вийшла. Про ситуацію, яка є в Криму. Власне, знову ж таки, з точки зору юридичної, бо там домагаються проведення референдуму, вже оголосили дату на... Здається, кінець березня,
30 березня.
30 березня.
Було там в 20-х числах, так, а потім на 30-те перенесли.
Верховна Рада України заявила про те, що не мають права проводити референдум. Зараз також лунають різні сепаратистські думки про те, щоб провести референдум на Донеччині, на Луганщині, на Харківщині, ну і так далі. Тобто, як цей сценарій, що він має під собою з точки зору юридичного?
Ну, перш за все, необхідно підшукувати законодавство, яке регулює питання референдуму. І найперше законодавство – це Конституція у нас України, в якій є розділ третій, він називається «Вибори референдум». Я його навіть зачитаю, от, відносно чого референдум може призначатися. Всеукраїнський референдум,
тобто,
призначається...
Стоп, мається на увазі, що ми можемо розраховувати лише на всеукраїнський референдум.
А я далі зараз поясню. Я почав відразу з компроментуючого відносно всеукраїнського референдуму. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або президентом України. Я не знаю, як зараз там змінилося, бо в мене стара редакція відносно президента. Можливо, забрали це повноваження. От, всеукраїнський референдум проголошується за народну ініціативу не менше, на вимогу не менше як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умову, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менше як у 2/3 областей і не менше як по 100 тисяч підписів у кожній області. Виключно, от зараз до того, що ви, Олексій, говорили, виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України. Ось чому я говорю про всеукраїнський референдум. Тільки на всеукраїнському референдумі хтось може відокремлюватися, виокремлюватись чи приєднуватись. Тобто ніяк автономна Республіка Крим з незрозумілих причин, особа, яка стала, ну, мені не зрозуміло, коли ця особа має 4% підтримки, ну, минулі вибори, Аксьонов зайняв 4% у місць парламенту Криму. 4% тільки. Тобто рейтинг надзвичай на грані фолу, тобто на грані, на межі непроходження до Верховної Ради Криму. І виходить ситуація, що він стає головнокомандуючим, всіх підключає, оце якраз ну, легальна, ну, не, реальна узурпація влади, коли все-все для себе підключає, хто не згоден, до побачення. І він заявляє, що зараз вони хочуть проводити референдум щодо виокремлення. Ні, всеукраїнський референдум. І то тільки коли буде 3 мільйони підписів від громадян.
Причому не лише Криму, а в Криму немає 3 мільйонів.
4, якраз 14 областей і територіально-адміністративних одиниць мають надати ці підписи. І не менше по 100 тисяч підписів у кожній області. Я дуже сумніваюся, що Хмельницький, Львів дасть 100 тисяч підписів. Ну, звісно, що їх можна виключити. 14 областей взяти більш які до середини, там, можливо, якесь російськомовне населення знайдеться, яке підтримує. Але здоровий глузд мені, мабуть, підказує, що невигідно роз'єднуватися і невигідно це робити. Це, я думаю, взагалі, що людина, яка захопила владу, вона тішиться владою і намагається підбурити до цього людей. Розумні громадяни не скористаються цією можливістю. Ніяких роз'єднань для України не треба, а навпаки, збудова України треба.
Шановні радіослухачі, запрошуємо долучитися до нашої розмови. Я нагадую, що це програма «Правовий індекс» з паном Віталієм Гренєм. І ми обговорюємо сучасний обіг подій, сучасні події, які ось зараз відбуваються, але з точки зору юридичної. Якщо маєте питання, телефонуйте за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Повертаючись до попереднього питання, то все одно ці збори підписів 3 мільйони, вони лише дають змогу провести, але, і тут крапка, всеукраїнський референдум. Відповідно, навіть якщо там зберуться 3 мільйони, то не може бути, в принципі, такого поняття, як референдум Криму чи референдум Донецької області і так далі.
Відносно референдуму Криму, наскільки я знаю, що відсутнє законодавство щодо місцевих референдумів, і тому його не можна провести. Необхідно, щоб Верховна Рада внесла відповідний законопроект, і, відповідно, було прийнято рішення, як будуть проводитись місцеві референдуми. Але є виключні умови референдуму всеукраїнського. Це якраз питання, які стосуються зміни території України. Цього не може бути винесено на місцевий референдум. І Путін зараз активно закликає, що громадяни мають право на визначення там і все інше. То, мабуть, Росії тоді й не буде, якщо почнуть громадяни там самовизначатися.
Окремих регіонів там.
Ну, мабуть, Москва залишиться Москвою, Пітер залишиться Пітером, і на цьому все закінчиться в Москві. Тому що дуже велика кількість народів проживає в Російській Федерації. І в Україні, якщо взяти, припустимо, я колись жив в Одесі, то там більше 170 національностей в самій Одесі живе. І нехай кожна національність почне заявляти, що вона хоче щось кудись відокремлюватись. То це абсурд. Просто, якщо ви хочете десь жити, як, припустимо, якщо ви росіянин, хочете жити як росіянин, їдьте до Росії. Якщо ви хочете жити в Угорщині, ви хочете жити в Угорщині, їдьте в Угорщину. Такий принцип закладений. Тобто немає країна переїхати до вас. Інша країна переїхати до вас. І уявляєте в Україні ситуацію. Частина областей, припустимо, Дніпропетровськ визначиться, що вони хочуть перейти до Росії, а Донецьк, Крим всім невдало визначиться. І всередині України виникне анклав такий російський, який буде жити своїми принципами прав. Ну, в принципі, таке неможливо. Територія України є неподільна, і це нелогічно, воно порушує, ці всі заклики порушують міжнародні правила.
Маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, добрий вечір, вітаємо.
Навіки слава. Я хотіла б запитати таке питання. Ми маємо тепер в Криму ворога. І як би нам цього позбутися? Чи є якісь юридичні основи для того, щоб вивести цей Чорноморський флот з України?
Ну, ви буквально моє питання зняли з вуст. Дякуємо вам, шановна дозвонювачка.
Дуже такі
отож,
дипломатичні
питання. Харківські угоди 2010 року. Чорноморський флот в Україні до 2042-го, здається, року.
Далеко вперед.
Так, так. Ще не одне покоління українців буде їздити в Крим, маючи перед собою, ну, якщо це не зміниться. Чи є якісь механізми, щоб денонсувати цей договір?
Ну, перше, що Конституція України не передбачає розміщення військових баз на території України. І це дуже серйозний такий аргумент є в Україні. В порушення вимог Конституції України, або, можливо, зроблене виключення для, саме для братнього народу, я кажу, для братнього народу, ще поки що, був, як донедавна це було, і зроблене виключення, що якраз Чорноморський флот розміщується в Україні. А далі навіть от Харківські угоди, які були зазначені, воно пролонговане. Я не готовий сказати, які умови розірвання цього договору, бо я не читав. Але є чіткі вимоги, які ставляться до розміщувача цього флоту, чи військово-морських баз на території України. Є чіткі вимоги, як вони саме мають виконувати умови договору. Тому, на мій погляд, якщо згідно українського права його не можна буде розірвати, то необхідно все-таки ж буде звертатися до міжнародних інституцій якихось, чи, щоб вони врегулювали цей конфлікт саме з питань денонсації угод між Україною і Росією щодо розміщення флоту. На мій погляд, це нездорова ситуація для України. Або інший варіант, нещодавно пані Тимошенко почала говорити, що очевидний вибір України – це вступ до НАТО. І це, можливо, логічний варіант. Або ми так позбуваємось Росію, виходить, або перший варіант, який запропонував, тобто шляхом, мабуть, через Верховну Раду денонсація. У разі, якщо буде оскарження на міжнародному рівні цього рішення Верховної Ради щодо денонсації, тоді звертаємось до міжнародних інституцій, яка вже допомагає врегулювати цей конфлікт щодо денонсації. Або другий варіант, запропонований Тимошенко, який далі можна розвивати, що ми вступаємо в членство НАТО, відповідно, вносимо зміни до Конституції, тут обов'язково треба внести зміни, якщо ми бажаємо, щоб військово-морські чи військові бази розміщувались на території України. Або можуть не розміщуватись на території України. Тут немає чіткої вимоги від НАТО, щоб за розміщення баз. І тоді виходить варіант, що в нас на Україні є можливість...
Просто за фактом нового статусу оборонної, скажімо так, стратегії безпеки України не передбачено, щоб війська і Збройні сили Російської Федерації знаходилися?
Ну, не перед законом не передбачено. Це як виключення зроблено, яке залишилось в нас від Радянського Союзу ще.
Я хочу просто дещо проанонсувати, що детальніше саме про Чорноморський флот ми будемо говорити сьогодні ввечері. О 21-й годині у нас буде один із чільних фахівців в цьому питанні, громадський діяч, кандидат наук Олег Яценко. Це людина, яка написала дисертацію на цю тему і яка протягом 2005-2013 років ініціювала декілька сотень депутатських запросів, звернень щодо Чорноморського флоту в Україні. Тому буде про що говорити.
Я сподіваюся, що я не в розріз пішов там дисертації людини, яка присвятила все життя. Я за 5 хвилин тут бліц інформацію зробив.
Маємо дзвінок іще. Слава Ісусу Христу, добрий вечір.
Навіки слава. Алло?
Так, так, це ви.
Ви знаете, вот вы говорите там о братнем народе. Ну, если брать историю всю, то мне трудно сказать о братнем народе, что это братний народ. Вот, потому что если брать Голодомор и многие другие вещи, которые я не буду озвучивать. Вот.
Чи маєте запитання щодо юридичної площини?
Так, я хочу, ну, яка юридична площина? Я хочу сказати, що якщо ми не войдемо в НАТО, то покоя ми ніколи не будемо мати. Потому что страну сейчас просто подрывают изнутри.
Це правда. І про це ми поговоримо окремо. Також і в часі передачі «Історичні діалоги», так вона називається, бо ціла історія Чорноморського флоту в Україні, на території
України. Відносно НАТО, я можу сказати свою думку, це не є теж кращий варіант. Це завжди загроза, що, ну, бачите, коли на селі є два силачі, то вони завжди будуть мірятись періодично силою своє. І місцем якраз бою буде місце їхні зустрічі, от ймовірні стежки їхні, перетинання. І я думаю, що якщо в нас є НАТО, то, відповідно, може територія України бути якраз полем бою. це теж не кращий варіант. Кращий, мабуть, варіант мати якийсь позаблоковий статус постійно, не розміщувати ніяких військових баз, вести. Мені подобаються коломийські наспіви, коломийки, вони постійно висміють москалів, не росіян. Росіяни до нас все-таки вони братні і дружні народ, самі громадяни. І нас багато є там родичів серед нас, москалів. От, є, це такий статус просто, який можна вживати, він стосується таких шовінізму деякого російського. І в них говориться так, що москалі постійно хочуть воювати, а ми, українці, ми дорослі і маємо бажання сіяти пшеницю, вирощувати пшеницю. От. Тобто це доросла справа – вирощувати пшеницю. І, мабуть, нам краще все-таки не роздирати країну, а навпаки збудовувати економіку, не сваритися, мати постійний компроміс. І велика пошана чиновникам, яким зараз, які все-таки врегулювали так конфлікт, що не було жодного досі вистрілу, пострілу на території Криму. І мені от спочатку це не зрозуміло. Спочатку було навіть ображення до чиновників, як це нашу армію потурають так. От, і так їх грабували декілька років. А тут ще навіть їм потурають, ніяких наказів не дають. Вони просто от пасивно відходять, відступають, можна сказати. Але це виправдана тактика була. Це тактика, мабуть, 21-го століття. Це вже не тактика 19-20-х століть, коли, як Гітлер, судетський скандал взяти, коли просто якісь німці висловили, що їх притисняють, і почалось захоплення судетів. Тобто змінилася історія, змінилася позиція, навіть позиціонування. І хай краще в нашій країні буде мова дипломатів, ніж гармат.
Дякуємо, пане Віталію, дякуємо слухачам. Давайте все ж таки, по-перше, повернемося до юридичних питань, бо це передача «Правовий індекс» з Віталієм Гренєм. Ви ще маєте 5 хвилин, щоб зателефонувати, поставити питання. А я хочу також дещо, можливо, застудити ось цю тему, Чорноморський флот, НАТО і так далі. Мені цікаво, чому ось нещодавно з'явилася на «Українській правді» від сьогоднішнього дня, від 13.50, новина, що на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилося повідомлення про оголошення в розшук екс-міністра Віталія Захарченка. Моє питання, чому саме зараз, вже пройшов тиждень від подій, які відділяли падіння минулої влади до приходу нової влади. Відповідно, що робили правоохоронці цей тиждень? Чи, можливо, є якісь процедури, які унеможливлювали б власне оголошення про розшук?
Мабуть, це питання найкраще задати все-таки міністру виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ Авакову.
Безумовно,
я
у всіх
думаю,
це питання
що,
є.
Мабуть, що завантаженість якась певна є, і зараз міліція зайнята більше це тушінням пожеж, які відбуваються.
Але в принципі Міністерство внутрішніх справ
добре, що вони
мало
почали це робити, бо вже так відчуття таке, що вони ніколи це не зроблять. Мабуть, думаєш, що знову влада, яка прийшла, є та ж сама корупційна, вже десь домовився.
Ну, от мені так здається, що просто цих людей вже в Україні немає, і ось розшук оголошено.
Да, я думаю, що тут але рішення суду швидше за все було прийняте про те, що він поданий в розшук і обрана міра запобіжного заходу, щоб підзяття, мабуть, під варту, або спочатку треба розшукати.
Тобто це знову ж таки юридична процедура, яка, можливо, якось затримала Міністерство внутрішніх справ від оперативних дій.
Можливо, недостатньо досвіду робити, вчиняти такі дії серед високопосадовців. Бачите, взяти Турцію, в них там в одну ніч за корупцію поарештовували пів Кабміну. Де в нас таке бачите? Ну де таке? Чи в інших країнах європейських, де є антикорупційні структури, які можуть прийти і арештувати там, тобто, а потім вже підшукують, або готується таємно ця операція, а тут відразу відбулася різка зміна влади. Різкі зміни в державних установах. І я думаю, що поки прийняли справи, поки знайшли куди, що, як подавати, втрачений був час.
Маємо іще запитання. Дуже коротко, прошу.
Це ще раз, Броніслава.
Прошу, пані Броніслава.
Зараз. Ось я читаю не вбивайся, це якраз заповіді Божі. І написано, хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною, бо на подобу Божу створена людина. Буття 9:6. І якось так, ну важко все, але це говорить Біблія. І ще, що категорично засуджує п'ята заповідь у своєму буквальному значенні, так це вчинення насильства супроти беззахисних осіб. Що в нас і чинилося?
Дякуємо. Ну, ось такі це вкраплення,
речі,
такі да, вкраплення в передачу «Правовий індекс», власне, з біблійної точки зору.
Ну, ми ж, перш за все, християнське радіо тут. Я б мав би щось зачитати з Біблії.
Ну, і, в принципі, будь-яке право, воно походить від Бога.
Да.
Друзі, я прошу вас запитання ставити саме з цієї точки зору, що ми говоримо з юристом. І ми можемо отримати коментаря зараз юридичного. Тому, будь ласка, свої запитання так вишуковуйте, щоб ми почули саме фахову відповідь на фахове запитання. Прошу. Абоненти «Київстар». Слава Ісусу Христу!
Алло, слава Ісусу Христу!
Навіки! Як вас звати?
Я б хотіла... Мене звати Єлизавета, я б хотіла запитати нашого юриста стосовно такого, чи є якісь юридичні механізми, які б могли нашого екс-президента Януковича, який розшукується вже на нього і кримінальні справи заведені, і якби було показано його фінансові махінації.
Як його повернути? Правильно?
Можливо, так сказати. Якось, яким механізмом юридичним все ж таки можна його дістати з тієї Росії? Щось?
Дякуємо. Да. Зрозуміло.
У нас закінчується час, тому швидко скажу. Да, є екстрадиція, є міжнародні договори, які підписані між Україною та Росією щодо видачі засуджених, їх регулюється порядок. Єдине, я думаю, що... Ну, будучи на місці, можливо, президента, то я б швидше тікав би із Росії навіть. Тобто,
мені здається, що в нього вже немає такої можливості.
Я думаю, да.
Він заручник в політичній да. грі, і його не відпустять.
Да.
Бо ну, цю карту політика. Українську будуть багато ще да.
Тому що Україна зовсім іде в інший напрямок зараз, іде до Європи.
Але що ми можемо зробити, щоб його все ж таки з, власне, екстрадицією повернути назад?
Ну, вже
запроси,
зроблені кроки.
Запроси.
Вже зроблені. Махніцький вже виконуючий, прокурор, генеральний прокурор України, вже подавали запити. Я думаю, що це буде озвучено і на міжнародному рівні це все вийде. І він зараз є в міжнародному розшуці, Янукович. Тому з часом ми будемо мати якусь інформацію. Механізми є. Це не перший випадок, коли якийсь диктатор тікає від свого народу. Його знаходять, на жаль, мертвим зазвичай.
Ясно. Ну що ж, не хотілося б цією... Ну,
шановні громадяни, я скажу 10 секунд. Шановні громадяни, моліться за ситуацію України. Це, тому що на сумній ноті закінчили якось, але моліться за ситуацію України, за мир, за братність у нашому народі, за єдинство. І католицька церква дуже активно в молитві і закликувала з Майдану, і є, і підтримує в молитві український народ. Тому будьте постійні у цьому. Дякую
Це
за увагу.
Це Віталій Грень в передачі «Правовий індекс». Почуємось.